Wow, sure am lejam uz Afriku. Hakuna Matata. Un, ja vēl precīzāk, uz tās pašu sirdi. Un patiesībā visas civilizācijas šūpu. Tur vēl ir projām mīt ciltis, tieši tā, kā tās bija dzīvojuši 1000 gadu atpakaļ. Šīs ir mednieku vācēju ciltis. Es runāju par Etiopiju. Bet ne ar to vien Etiopija bagāta. Un tāpēc uz sarunu šodien esmu aicinājis nevienu citu kā Indru. Viņa jau 14 gadus klīst un pārzīmo Etiopijā. Un droši vien labāku gidu un pavadoni par viņu šajā Āfrikas pusē tev būtu grūti atrast. Tāpēc nevalkam garumā un ķeramies klāt. Es esmu Rei Gudrups un tu klausies Dulās Daugas Gēnu podcastu ar dulākajiem latviešu ceļotājiem. Čau, čau, Indra! Čau! Čau! Prieks tevi ir redzēt un prieks tevi dzirdēt. Cik skatos, laikam esmu tevi noķēruši Latvijā pēc tradicionāliem šķīvīšiem pie sienas. Diez vai Etiopijā tādas mājas ir. Kā tur ir?
Nē, Latvijā esmu, jā. Ir tas siltais brīdis, kad esmu Latvijā. Tie šķīvīši. O, kādreiz mēs darījām tā, ka katrā vietā, kur bijām, mēs mēģinājām nopirkt kādu šķīvīti, bet... Tie laiki kaut kā ir izbeigušies, jo sienas laikam nav tik daudz brīvas.
Bet no Etiopijas gan jau arī kāds ir atbraucis?
No Etiopijas es domāju, ka nav, jo tur nebija tajā laikā tie šķīvīši, tur nebija. Un tagad, kad viņi tur ir, tad vairs man tas nav aktuāli.
Paga. Kā nebija kādreiz un tagad ir?
Tā, kad viņiem... Suvenīri kā tādi viņiem vispār tur īsti nav, nu mūsu izpratnē tādi. Viņiem tur vairāk ir kaut kādas viņiem, kā lai saka, tādas praktiskās lietiņas, bet tādi mūsu izpratnē suvenīriņi tur parādījušies tikai pēdējos gadus, kaut kādi pudeļi attaisāmie, kas vēl varētu būt magnētiņi parādījušies. Jā.
Nopietni.
Jā.
Redz, tad ir tomēr vietas pasaule, kas nav sabojās ar turismus, jo redz, es esmu ko pamanījis. Kādreiz es atceros, pirms vairākiem gadiem es vēl Meksikā nopirku māsas bērniem smuku jaciņu. Ļoti smuka ar tradicionālajiem Meksikas tur cilvēciņiem, tur kaktus un vēl kaut kas. Aizbrauc pēc pāris gadiem uz Tenerifu un tieši tādu pašu jaku atradu. Viss ir copy-paste Ķīnā ražots. Tā bija man došanā.
Jā.
Tā kā skatos, ka Etiopija laikam tomēr nav tas turismu vēl sabojājis.
Tik ļoti nav, bet uz to iet. Ļoti straujiem soļiem uz to iet. Tā, kad būs. Gaidam.
Jā, un labi. Sākam no sākuma. Cik gadus tad jau tu vandies un klejo pa Etiopiju? Kā tas sākās? Pastāsti par to mums.
Nu jau būs 14 gadi, kā es sāku klejot pa Etiopiju. Tā kā es esmu dārznieks, ierīkoju dārzu, sīmēju projekts un tamlīdzīgi, tad tā ziema mums ir tāda nedaudz brīvāka. Un kādā no šādām brīvām ziemām man pazvanīja no Rīgas kolēģīte un apjautājās, ko es ziemā daru, kā es taisos ziemot. Es teicu, ka baigie plāni nekādi nav. Un tad viņa man uzaicināja uz Etiopiju. Toreiz es pat nezināju, kur tas
ziemot, ja neķi.
Jā. Un jā, un tā mēs aizbraucām. Aizbraucām uz 42 dienām.
Bet tad jūs pirmais brauciens jau bija, pirmais tev brauciens jau bija kopā pašu plānots? Tas nebija ar grupu brauciens?
Jā. Jā, Irīna mūs tāda arī galīgi krēzī meitene ir, un viņa visus savus ceļojumus plāno pati. Viņa pa ziemu prom ir 2-3 mēnešus noteikti, bet viņas dažādām valstīm, viņa nav tā kā es, kas uz vienu ieciklējusies ir. Un lūk, jā, tā Irīna bija saplānojusi, mēs tur aizbraucām. Pēdējās divas nedēļas mēs bijām tikai divas. Un jā, tad mēs divi tā pavandījāmies pa Etiopiju, un tad mēs ar stopiem devāmies uz Džibutiju.
Oho!
Tagadējā izpratnē tas bija diezgan ekstrēmi, bet tā mums tā nelikās.
Nu, bet tu atcīm redzot, tev jau kaut kāda pieredze ar ceļošanu jau bija. Tā jau nebija tā, ka pirmo reizi kaut kur klīdīs tādā ekstrēmā vietā un uzreiz devai uz Etiopiju, kas tam Džibutī ir stopiem. Un kaut ko jau darījusi bija, kad tu ceļojies apkārt.
Nē, es biju tā godīgi ceļojies apkārt. Kopā ar ģimeni, ar vīru, ar bērniem, pa Latviju, pa Eiropu, kaut kur ar studentiem kopā. Nu jā, uz Norvēģiju bijām bijuši un tā. Bet nu tā godīgi nevis tā klejojuši un stopojuši.
Jā.
Bet es vispār neesmu šausmīgi nopietni. Kaut kā tā.
Nu, acīm redzot, tā braucot un pēkšņi uz Etiopiju. Kas notika? Kas notika? Ko tā Etiopija tev izdarīja?
Es nezinu. Nē, nu es jau pavalkos uz visādām trakām lietām pēc būtības. Nu, piemēram, vīram bija ušu trenere. Viņa saka, braucam sestdien lekt ar izpletņiem. Ok, braucam, lecam ar izpletņiem. Un tā mums panesās izpletņēra. Mēs kaut kādus 3 gadus regulāri braucām, lecām ar izpletņiem. Mums ļoti tālās patīk līst. Un tā, visu kaut ko darīt. Ar motocikliem braucam.
Bet ar izpletņiem tad esi lekusi arī dažādās pasaules malās?
Nē, tikai pa Latviju.
Bet kopā ar bērniem?
Bet tā forša sporta. Ko?
Kopā ar bērniem?
Bērni... Viens no bērniem ir lecis, jā. Bet bērni praktiski uzauga tos 3 gadus lidlaukā. Viņa man tur gulēja, viņa ēda, viņa dzīvoja pa lidlauku visas brīvdienas.
Ej, tu no forši. Nu, klausēj, tad jau tev arī tāda tu meklē šo te adrenalīnu.
Jā, droši vien kaut kas tāds prasās.
Nu, un Etiopijā ir?
Etiopijā? Nē, es domāju, ka es jau sāku apzināties beidzamos kaut kādas pāris gadus, ka tā drīzāk ir bēgšana no realitātes Etiopija. Ka tas nav adrenalīna meklēšana, bet tā ir bēgšana
bet
no realitātes. Bet
man liekas, es arī esmu sajūts to, ka tas ārpus tās realitātes, man liekas, tas ir tas, ja mēs izkāpjam no tās kastītes ārā, vai ne? Ja, tas, ja tu nebrauc vairāk tie standārti turistiņā, ja tu pabrauc tā, tad nos no takām. Tu sajūti šo te brīvības sajūtu, šo te neskartību. Man liekas, tas ir tas, ko mēs daudz meklējam. Un Etiopija, man liekas, varētu piedāvāt pilnas paplātes.
Jā, tieši tā, tas arī tā brīvība, tas plašums, kas ir tā, nu... Pārdos grūti pateikt.
Nu, pamēģini, jo īstenībā zini, kā, labi, cilvēki braukā tiešām ļoti daudz ir Indijas, Ķīnas, Bangladešas un Meksikas, Latīņa, Amerikas, viss kaut kas. Āfrika tomēr vēl joprojām ir tāda diezgan neskarta un neatklāta. Tur tādi retie cilvēki sāģizmaltās. Bet, tu esi vienīgā, kur Etiopijā brauc un to kultūru mēģina saprast, iepazīt un rāda citiem, to organizē tūrus un braucienus. Tad, kas bija tie Etiopijā tie pirmajā reizē un pārējās reizēs? Kāpēc tik ļoti viņi tev paķēra? Kas bija tās lietas?
Es droši vien, ka to vēl neesmu izpratusi līdz šai baltai dienai, kas bija tas, kas mani paķēra. Savā ziņā ļoti atšķirīga kultūra un savā ziņā ļoti tuva kultūra. Man liekas, kaut kas latviskumam ļoti tūs tur ir. Nu, man ir tāda iekšējā sajūta. Varbūt vairāk taisni tā dzīves gudrība, kas tur ir cilvēkos, un tā ir saglabājusies. Tā nav izmirusi kopā ar mūsu vecvecmāmiņām vai vecmāmiņām. Viņi tā arī dzīvo, uzskata un dzīvo tā kā mana vecmāmiņa, piemēram. Ja? Un es tik daudz līdzības sajūtu, un tas viss liekas tik tūs, un kaut kā pareizāks liekas, dabiskāks liekas, tāds naturālāks.
Jā. Es man liekas nojauž, zin kā? Tieši tās āršķības, man liekas, tādās valstīs nav. Tur tā, ko daudz sauc par to primitīvismu, bet tas ir tas tā vienkāršība, tā īstā. Cilvēks nav sačakarēts ar kaut kādām āršķībām, ar šito vispasējumu mēs dzīvojam savu dzīvi, kā mūsu senči mācījuši stāstījuši un tās saglabājot tradīcijas un kultūras, kas, man liekas, Etiopijai ir diezgan spēcīgas.
Nu, viņas ir ļoti spēcīgas. Es uzskatu, ka vienas no spēcīgākajām, vismaz ar ko es esmu saskārusies, un tādas no ārpasaules neietekmētas, kad ir daudz ko tur redzēt, daudz ko piedzīvot un daudz ko saprast. Un tā pašā laikā, jo es vairāk tur braucu, jo es vairāk tur esmu, jo es vairāk saprotu, ka es viņus tomēr maz pazīstu. Un tas pirmais priekšstats, kas ir bijis, ka tas nu nebūtu, nav tas pareizais. Un citreiz man nāk smiegli un cilvēks. Jā! Un citreiz es paklausos, nu kāds tur bijis, nu divas, trīs reizes Etiopijā un liekās pašām, kad ko tik viņš tur nezina, ja? Un tad es tā paklausos un domāju, nu neko čalīt īstenībā nezini. Kad jā, nu viss dzīvē ir savādāk nekā mums sākumā liekās. Un viņi varbūt tādi pirmajā brīdī atvērti cilvēki, bet tai pašā laikā viņi ļoti jūt, ko tu gribi redzēt, ko tu gribi dzirdēt no viņa, un viņš to arī darīs, to arī tev teiks, un nu, kā viņi paši saka, jā, kad mēs esam laimīgi, ka tu esi laimīgs, un viņš darīs visu, lai tu būtu laimīgs, viņš vajag kaut nādas izlīdīs laukā, lai saprastu, ko tu gribi.
Bet tas nebūs nu, pat tā negodīgi par to cilvēku, tad vai nu pārdot kaut kādas lietas, varbūt tās nevajadzīgas, vai arī kaut kādas tūris nopārdot, nu tādā veidā izmantojot to tūristību?
Kā lai saka, nu izmanto, es domāju, ne tikai Etiopijā, visā Afrikā izmanto.
Jo, jā, protams, bet es... Bet tā ir tā lieta, man liekas, ko daudzas valsts, ko mēs mēģinām izbēgt. Nu, mēs gribam tomēr sajust, vai ne, to īsto vidi un īsto pasauli, to cilvēku godīgumu. Un ļoti bieži sanāk saskārties ar tādu vilšanos, tāpēc tu saproti, ne, visi mūs uztver kā turistus, ka nu, tur visu laiku čakarē, visu laiku kaut ko grib. Un ļoti bieži tā informācija ir pasniegta, tiešām, kā tu saki, tev stāsta to, ko tu gribi dzirdēt. Tāpēc es gribu saprast arī, kā ir. Nu, tu tik ilgi esi bijis Etiopijā, vai tu jau esi atšķitinājis to patiesību un to godīgo, vai viņi vēl joprojām tevi uztver par turistu un katreiz tikai tev tev stāsta kaut kādas savas pasaciņas?
Ir tā, kad... Tagad es esmu viena pati vai kopā ar vīru, nu divatā respektīvi, jā, tad es esmu nu, diezgan savējā, bet tiklīdz mēs esam grupa tā, nu tomēr mēs esam turistu grupa, un jā, nu tā attieksme ir ļoti, ļoti atšķirīga, kā ir, ja tu neesi turists, un kā ir, ka tu esi turists, tā ir ļoti atšķirīga lieta, un jā, ļoti, ļoti tas ir atšķirīgi. Nu, protams, man labāk
patīk, man liekas, Jā. Es ko gribēju teikt, mums viena no tām lietām, kas nojauc šīs te turista un vietējā barjeras, ir valoda. Kā tev ar to? Vai esi jau iemācījusies ar vietējo kā dialektu valodu vai uz maz kaut ko pateikt?
Tur ir vairāk 80 valodas, tā, kad kaut ko iemācīties ir pagrūti. ir viņiem valsts valoda Amhāru valoda. Ir tā, kad es saprotu diezgan daudz vārdus, es saprotu frāzes kaut kādas, un es varu uz viņām atbildēt angliski, bet viņu valodā es arī atbildu tikai ar dažiem vārdiem vai atbildu ar kaut kādu īsu frāzi, jo viņiem tāpat kā angļu valodā daži vārdi, ja tu viņu pateiks nepareiz, tad var sanākt diezgan liela šmucīta. Tāpēc,
ko tad tā?
Vispār ir. Vai?
Ko tad tā? Kāpēc šmuci uzreiz?
Tāpēc, ka diezgan pretējas nozīmes un diezgan tādas, nu, divdomīgas nozīmes varētu būt. Un ir pat kaut kādi vārdi, ko viņi mēģina turistam iemācīt, skaidri zinādami, kad viņš to nemācēs pateikt. Un tad viņi ļoti savā starpā par to visu ķiķina uz jautri.
Jā, nu tas jau būtu tas pats. Mēs jau ar turistiņiem iemācām šo te krieviski, latviski kaut kādas frāzītes arī, un tad viņi paši smējamies. Tā kā, nu, nav jau tālu, viss ir savē, viss ir savē.
Jā, viss ir savē.
Jā, bet par valodu es ļoti... To es esmu arī pamanījis. Tas, protams, es arī, kad dzīvoju Meksikā, es iemācījos codzilu valodu, un tagad mēs Peru bijām arī kečuā, un tad arī, protams, kaut kādas frāzes, vārdas iemācījot, bet apzinātos. Un tu jūti, cik ļoti mainās cilvēku, un tā uztveri, ka viņš saprot, ka kaut vai tu viņām var pateikt paldies, vai tirgu paprasīt dārziņiem kaut ko, kas tas tāds kā sauc, un cik viņam iedod. Tad tur ir uzreiz, wow, savējies, tā ir tā mazā baderiņa, ko varam nojaukt. Man liekas, tādā Etiopijā. Nu, protams, ir grūti ar 80 valodām, es ticu.
Bet, nu jā, bet nu kaut vai galvenā valoda, un tas jau tiešām to ļoti novērtē. Tāpat arī uztaisa viņu vietējo kādu frizūriņu, uzvalk viņu kleitu mugurā. Nu, pilnīgi cita attieksme.
Tas jau ļoti patīk, vai ne?
Jā, jā. Man arī patīk.
Vai ne? Bet, nu redz, par to kultūru ievišanu arī mūsdienās, tu kleitu, tu atvedu, gan jau es atvedu uz ar kādu kleitu.
Ir, jā, es pat šeit, tā kā mums te bija tie 30 grādi, es pat staigāju, man ir ļoti ērti viņā, viņa tīra kokvilnas kleitiņa, tāda brīva, feina, nav karsta. Super forši.
Forši. Klausies, un pirms mēs sākām ierakstu, tu teici, ka tu rušinājies sev pa domi. Es iedomājos, ir no Etiopijas, tu arī es atvedus kaut ko iestādījusi pie sevis dārzā?
Dārzā nē, jo dārzā tas neauktu, kas ir, bet vispār esmu, jā. Vairāk gan varbūt tās ir sēklas, no kurām viss kaut kas ir saudzis. Un dotajā brīdī man siltumnīcā vesels plaukts ir ar Āfrikas dažādiem augiem. Un tā, kad, nu jā.
Un kas paugiem? Ko tad viņi audzē?
Tie pamatā, man patīk tādi augi, kurus es mierīgi varu atstāt ziemā meitām vai vīram, zinot, ka nenobendēs, tie ir sukulenta veidīgi augi, kas nav daudz jālaista ziemā. Respektīvi, tie mana mīlestība ir kaudeks augi, tādu resnu stumbru, kurā viņi uzkrēja to mitrumu. Jā. Kad nav sezona, tad viņi aiziet gulēt. Jā, tā kā adēnijas tūkstneša rozes, piemēram. Nu, lūk, tāda tipa augi man ir savilgta un kaut kāda daži kaktusiņa varbūt un kaut kas tāds. Un tā. Un moringa, jā, protams, moringa, kas ir viens no vērtīgākajiem pasaules kokiem, kurš aug arī Etiopijā. Un kuram ir bezgala garšīgs lapu saldējums un garšīga veselīga tēja un kas tik vēl ne.
Wow.
Jā.
Paklausies par šito, es neesmu dzirdējis. Nu, pastāsti vairāk, ko tad, ko Etiopija ēd un dzer un kas vidē, kas?
Ko viņi ēd? Viņi ēd gaļu. Un tad viņi ēd atkal gaļu, tad, kad nav gavēnis. Bet viņi vairāk par 60% ir kristieši, un viņiem ir 180 gavēņa dienas gadā. Un tad, kad nav gavēņa dienas, tad viņi ēd gaļu. Un tad tie, kas neēd gaļu, tie nav ko ēst. Un tā tad ir traģēdija mani. Bet tā viņi ļoti daudz ēd pākšaugus, visādus tur lēcas, zirņas, pupas, viskaut ko tādu viņi ēd tādos kā sautējumos. Ēdieni visi ir diezgan tādi asi, man ļoti garšo īstenībā. Jā, visādi kāpostiņi, tās pašas moringas, lapas ir tādas lietiņas īstenībā, nu, ļoti garšīgi ir. Toties viņiem nav piena produktu, nu, praktiski nekādu galvaspilsētā viņiem ir kaut kādi sieri, kaut kas līdzīgs jogurtam, bet piena produktu jā, viņiem nav.
Bet tas, ka, tas ir līdzīgi, ka, es saprotu, Āzijā daudziem cilvēkiem ir alerģija pret laktozi un pienproduktiem. Tas ir iemesls, kāpēc ne. Bet kā ir ar Etiopiju? Tā ir arī kaut kāda alerģiska reakcija viņiem? Vai vienkārši nav tā kultūra?
Viņiem ir tā, ka viņiem nav tādas piena govis, jo piena govis pie viņiem īsti nevar izdzīvot. Viņiem ir vairāk gaļas govis. Bet, nu, protams, arī tās kaut kādu pienu dod, kaut ko jau tur var savākt. Bet otra problēma ir tā, ka viņiem tās pārstrādes rūpnīcas ir varbūt kaut kā, nu, viņas noteikti ir Addis Abebā galvaspilsētā, varbūt ir vēl kādā lielajā pilsētā, bet nav tā transporta, kas varētu viņas to piena produkciju izvedāt no vienas vietas uz otru. Tā visa sistēma viņiem vēl ļoti... Transports varbūt arī ir, bet nav saldētavas, nav tas viss pielāgots tam, lai tie, nu, lai piena produkts varētu kvalitatīvi kaut kur pārvadāt, uzlabāt, un tā viņiem ir zināma problēma. Tā tad jā, vairāk tāpēc.
Bet principā, nu kā virtuve, es esmu tā, ka ceļojas vienmēr, man visas valstis ir tādā reitingā pēc vietējās virtuves. Un tur ir kaut kas top augšgalā, kaut kas ir lejā, protams, kā nu tur, kur trāpās valsts. Tu arī esi ceļojusi daudz, kur. Nu, tā liksim apmēram, kā tev liekas Etiopija, kur tu likt blakus kurām valstīm, lai mēs saprastu apmēram, kas tas ir.
Pirmajā vietā. Es Latvijā nevaru atrast ilgi, nu, ko ēst, kad es atgriežos no Etiopijas.
Nu, bet ja tu nodzīvo, cik tu pāris ziemā dzīvo, cik mēnešus?
Nu, kā, kuro reizi? Divus, trīs, četrus, kaut kā tā. Jā, ir doma pāriet 6 un 6.
Un tai, labi, piesim tajā tēmā, tātad tu brauc ziemas pārziemot uz Etiopiju. Ko tu tur dari?
Ko es daru? Es mēģinu, vispirms jau es mēģinu savākt kaut kādas grupiņas, ar ko kopā ceļot, jo man patīk. Nu, varētu jau teikt, ka es esmu bijis pilnīgi visās vietās, kaut kā pilnīgi visās es noteikti neesmu bijusi, bet... Nu jā, es daudz, kur esmu bijusi, bet man tas viss patīk. Man gribas parādīt līdzīgi domājušiem cilvēkiem tas foršums, kas tur ir. Jo tik daudz vienā valstī, nu labi, varbūt Namībijā vēl ir tikpat daudz, ko redzēt. Viss kaut kas, visādi dabas objekti, dzīvnieki, kultūrā, cilvēki, cilvēks un tā tālāk. Ja? Bet tik daudz vienkopus, tik interesantas lietas, es pat nezinu, kur vēl varētu apskatīt. Un jā, man gribas parādīt cilvēkiem gan Etiopiju, gan to, kad vispār no Āfrikas nav jābaidās. Jo cilvēki kaut kā diezgan kaut kā baidās no tās Āfrikas kā tādas. Vēl no Etiopijas, jo tur ir nemieri, tur ir tas, tur ir vēl kaut kas.
Zin, ka man liekas vairāk Etiopijas nemieri, nekas man liekas, tas arī tas nezināmais. Pirmkārt, viņi nav turismu attīstīti, bet tad daudz cilvēki tomēr ceļo uz vidi, kur būs komfortiņš. Un es saprotu, Etiopija arī piedāvās to savu adrenalinu, to savu to skarbo vīdi, bet nu, autentiski skardo un labo, nevis tur kaut kādiem skaistiem, tīriem all-inclusive resortiem, vai ne? Gan jau, ka tāds arī var atrast, bet tā vīde ir autentiska. Mm.
Jā, nu, tāpat jā, cilvēki baidās saprot... no kustoņiem un visu kaut ko. Nezinu, kā vēl.
Un tādi tur ir.
Arī tas, ka varbūt dārgi liekas.
Bet salīdzinoši, vai tad dārgi? Pati valsts?
Nu, ļoti lēti nav, jā. Nu, pārtika ir apmēram tas pats, kas mums.
Kāpēc tā?
Mājokļu, kaut kā dzīvo pīrēšanā. Nu, arī varētu pateikt, dārgāk ir galvaspilsētā. Protams, laukos tas viss ir stipri lētāk. Bet... Nu, pilsētā ir padārgi, jā. Nu, protams, tagad visas degvielas un viss pārējais, kā jau visur pasaulē. Sadārdzības process.
Bet tas dzīves līmenis, izvarot, ir tomēr zemāks, kā var teikt.
Viņiem ļoti atšķirās, viņiem ir ļoti zems līmenis un ir ļoti, ļoti augsts, ko mēs varbūt pat tā
īstenībā varam apgūt. Šīs atšķirības lielās.
Jā, ļoti, ļoti lielas atšķirības ir. Ļoti, ļoti, es pat nezinu, kur viņas veidojās, uz kā pamata viņi tur var sapelnīt tādas naudas. Viņi gan paši saka, ka tas ir tirzniecība, bet, nu, es nezinu, var jau būt, tā ir tirzniecība.
Nu jā, un tad tur patās ir arī ciltis, kuras vispār dzīvo diezgan primitīvi.
Nu, viņas pilnīgi primitīvi, ko viņi izaudzē, to viņi ēd, vai to viņi iemaina pret kaut ko citu, kā viņiem nav. Tas ir vienkārši foršs. Jā.
Tā, man liekas, bija arī, kā tur bija, Etiopijā bija, man liekas, vismaz divas, viens no senākajām ciltīm vispār pasaulē, viens no tām pirmajām civilizācijas tiem aizdikšņiem, tā teikt, kas aizsāk vispār civilizācijas tiek uzskatītāji, man liekas, es pareizi atceros, ielaboju, man liekas, Mursi un Hamaras ciltis.
Jā, Hamari, jā. Protams, esmu bijusi, jā, esmu bijusi. Hameri ir tādi, manuprāt, viesmīlīgākie, visjaukākie, nu ļoti, ļoti patīk tās silts. Nu, Murši atkal ir tādi, šķiet diezgan neapmācāmi un tādi, ļoti savaļas tādi. Nu, ļoti dīvaini viņi tādi ir.
Nu, bet labi, pastāsti. Mēs lielāki neesam tur bijuši, un tagad es ceļotājs aizbraucu pie viņiem. Cik es varu sajust to vidu, var pie viņiem padzīvot, apmesties, un sajust to vidu, var kādā piedzīvojumā ar viņiem aiziet kopā, vai ko?
Jā, lai pie viņiem varētu padzīvot teltī blakus viņu ciematā, starp citu tie ciemati ir pilnīgi autentiski, viņi tur arī dzīvo, nav tā, ka tas būtu tā kā kaut kāds brīvdabas muzejs, kur viņi aiziet pa dienu nav pelnīt, viņi tiešām reāli tā arī dzīvo.
Jā, tas jau ir skaisti.
Jā, nu lūk, lai varētu ar viņiem kopā padzīvot, tas tiešām ir diezgan dārgs prieks kaut kādi 90 līdz 120 eiro par nakti, nu, par dienu nakti.
Nu, tāds ekskluzīvs Airbnb.
Ļoti ekskluzīvi, jā. Es to neesmu vēl pamēģinājis, bet mēs esam darījuši tā, ka nu, mēs no rīta līdz vakaram esam vienkārši pie tās cilts, vērojam, kā viņi dzīvo, ko viņi dara un tā. Un jā, tas ir atšķirīgi pa ciltīm. Tie paši murši, piemēram, no viņiem var pie viņiem var aizbraukt no rīta, padzīvot līdz pēcpusdienā, līdz vieniem, diviem apmēram, nu tad būtu vēlams tā kā braukt tomēr projām, jo mēs viņiem paliekam neinteresanti tieši ar to, ka vairs nemaksājam par bildēm. Starp citu, tur par bildēšanu ir jāmaksā.
Un... Kāpēc tad nemaksājat beigās? Kāpēc tā jāmaksā, bet pēkšņi nemaksājat?
Tāpēc, kad viss jau ir nopildēts un cik var bildēt, nu, gribas vienkārši tāpat pasēdēt, pavērot, tas viņiem vairs nav interesanti, ka mēs tāpat sēžam un vērojam un maisamies viņiem, kā viņi tur taisa ēst vai vēl kaut ko.
Tieši tā, viņiem ir sava ikdiena vai ne, savas lietas.
Jā, tieši tā, nu lūk, un arī tās, ka viņi ir saņēmuši to naudiņu, tas ir konkrēti par muršu cilti, ir saņēmuši to naudiņu, tad viņi ir aizgājuši, iepirkuši kādu vietējo kanžu, un tad viņi stāv to kanžu lietot, un tad viņi paliek diezgan neprognozējami. Jā, tāpēc neviens turoperators negrib, ka baltais cilvēks tur uzkavējās pēcpusdienā. Es tā neesmu dzirdējis, ka kādreiz kaut kas būtu noticis, bet nu, vietējie paši baidās, ka varētu kaut kas notikt. Tāpēc jā, vienmēr mūs savāc no turienes laicīgi. Toties citas ciltis ir draudzīgas, ir mīlīgas, tur līdz vēlai naktī pie tiem pašiem kameriem esam dzīvojuši. Un, ļoti jauki, ļoti interesanti, sevišķi tā, kad ir tās buļu lēkšanas sacensības, kā tur viss notiek.
Kas tas ir? Pastāst, kas tas ir?
Tas ir tā, ka lai puisis varētu apņemt sievu, viņam ir jāiztur pārbaudījums. Viņam ir... jāpārlec 7 vai 9 reizes, nu var sakot diezgan daudz reizes, pilnīgi kailam, par kopā saliktu govju mugurām.
Oho.
Mazākais ir, jā, vispirms ir mazākais lopiņš, tad ir lielie lopiņi, tad atkal mazākais. Un tad viņš tā uzkāpj uz to pirmo, pārsriem pāri, un tā viņam uz priekšu atpakaļ vairākas reizes kailam, tas viss ir jāizdara. Jāskraida. Ja viņš paklūk, nokrīt vai ko, nu tad viņš vēl vienu gadu nevar precēties tāpat dzīvši. Un jā, un tas viss tur ir, pirms tam ir īpaši tur sagatavošana, tad tur ir ēšana, dzeršana, dejošana, viss kaut kas. Un tā visa sākumā vēl ir arī tāds ceremonijas posms, kad puiši ar pātagām sit meitenēm pa muguru, kaut kur noteikti ir redzēts tās asiņainās muguras bildes.
Kāpēc tas tiek darīts?
Vai sakot, jo tev vēl... tas it kā parāda, kad meitenē mīl un ciena to savu brāli, draugu, puisi vai ko tu...
Tas ir no sērijas. Bjot značit ļubit.
Jā, apmēram tāpat arī tas ir. Jā, un kura tam ir vairāk tā kā saklabēta, tad tā ir tā mīļākā, labākā.
Tā ir īstā, tā arī, jāņem.
Jā. Nu, skats ir diezgan briesmīgs uz tām asiņainajām mugurām, jā, un to un tā. Valdība bija domājis tā kā aizliegt šo pasākumu, bet vienalga ciltis to turpina darīt un viss notiek.
Par šo te aizliegšanu, man liekas, tradīcijām es arī daudz runājis jau. Ir ļoti grūti aizliegt kaut ko, kas ir 1000 gadu tradīcija. Kā arī šāds ciltis ir ļoti senas, ļoti
jā, senas. Jā, un arī vajag vajag.
Tam ir jau vēsturiski.
Jā.
To jau nevar tā tradīcija iznīdēt vienā dienā pateikt, ja nevajag vairāk.
Un kurš ir tiesīgs to izlēmt, kas viņiem vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Tā ir viņa kultūra, viņa atbildība, viņa dzīve.
Tieši tā. Bet kāds viņiem ir tradicionālais apģērbs?
Tas arī atkarīgs kāda cilts. Tie paši kameri staigā teļādās un tad viņiem ir izrotāts ar pērlītēm, sašūtas, rotas lietas, viss kaut kas. Tad viņiem ir metāla tādas kaklas prādzes, kas apzīmē vai tas pirmā sieva vai otrā sieva vai kurējā sieva tam vīram. Un jā, un tad mušiem atkal ir sievietēm tieši ķīvi apakšlūpā.
Jā, tas ir redzēts.
Jā, tas ir redzēts noteikti. Tie, kas vairs nedzīvo tik ļoti pašā Omo ielējā, kur jau ir vēsāks, tie, protams, nesā drēbes, savas tradicionālās, piemēram, dorze cilts, viņi auž gan kokvilnas, gan pašā banāna audumus un šo drēbes un tā. Vēl viņiem ir tipiski tas, ka vīrieši gan šuj, gan auž, nu tie ir vīrieši, nevis sievietes, kā mums ir pieņemts.
Vīriešu darbs.
Jā, tas ir vīriešu darbs. Tā ir interesanti. Citreiz skaties jau tāds mazs puisīts pie šuj mašīnas.
Nu, viņi pat šuj mašīna nav tā, ka tur senie kaut kāds grupi.
Nē, viņiem ir šuj mašīnas. Jā, tādas senas, kā bija manai vecmāmiņa. Ar tādā viņi tagad šuj.
Nē, nu līdz kaut kur jau viņi iet līdz tam laikam, vai ne, lēnām, bet kaut ko jau, nu tu nevar viņus atstāt tāpat tās savā pašklūsmā, kaut ko jau viņi grib arī, protams, cilvēki, un kur, kā mēs, kā pārējā pasaule, kāpēc var viņiem kaut ko aizliegt un pateikt, nē, tā nevajag dzīvojiet tā, kā jums dzīvojiet, vai šito jums nedrīkst, šito jums drīkst, dariet tā, man liekas, katrs no senās ciltas viņām ir jābūt tomēr tādā savā tajā attīstības plūsmā. Lai viņi jūt, ko drīkst, ko nedrīkst, ko mainīt, ko nemainīt, ko pieņemt no tās modernās pasaules, ko nē. Un, cik saprot, Etiopija diezgan daudz, tomēr viņi saglabā vēl šo te autentisko vidi un autentiskās tradīcijas un pareizes.
Nu, kā lai saka, tas arvien straujāk izzūd, un viņi arī paši to sāk apzināties, un paši sāk saprast vienu daļu. Protams, jaunieši ļoti cenšas dzīvot līdzi tai modernajai pasaulē, tiecās uz to, nu, paši nesaprotot, uz ko viņi tiecās. Bet, nu jā, viņi nu pat jau sāk apzināties, kaut gan vienā brīdī, nu, kaut vai tāds piemērs, tas mūsu šoferis, ar ko mēs visu laiku tur braucam, viņam ir meitiņas, un viņš saka, Indra, atved man planšeti, man meitai vajag planšeti. Es saku, tev nevajag meitai planšeti. Nē, man vajag, viņa grib, es saku, tev meitai 6 gadiņi, lai spēlējās ar māsu, lai kontaktējās ar kaimiņu bērniem, lai ir kopā, viņai nevajag planšeti. Jā, tu tikai negribi, lai man būtu kaut kas labs.
Vai ne?
Nu, jā, nu viņš nesaprot, ka tas nav tāpēc. Nu, ka tas nav tas labākais, kad pielikt to bērnu pie datora vai pie planšetes vai telefona. Un jā, tajā pašā laikā kaut vai attālās ciltis, tur katram telefons rokā bez maz vai. Tāds vai savādāks, bet katram ir telefons jau rokā. Tas īstenībā ir briesmīgi.
Jā, tas ir skumi, tas patiešām.
Jā. Mm. Jā,
man liekas, tā kā tas teicīts, vai ne? Jā, par to signālu mežā, ja tu aizies mežā, tu Wi-Fi signālu neatradīsi, bet tas savienojums būs spēcīgāks. Tie ir saprat ar cilvēku.
Jā.
Laikam jau vajag telefonu tomēr.
Jā.
Jā, nu žēl, bet tāds pasaule tomēr mainās. Tur saka, tur mēs šobrīd varam novērot un, nu, cik nu mēs varam ietekmēt. Mēs kā tūristi ietekmējam daudz, nu viņi jau mācās no mums. Ja mēs aizbraucam pie viņiem ar šo te mobīlo telefonu vai to pašu planšetu, viņus fočējam un paralēli spēlēm spēlītas un rāda viņiem, tad, protams, viņi to gribēs. Tas arī kaut kas jauns un nezināms, viņiem ir interesanti. Tāpēc skaidrs, ka tūrismas ir sevišķi šīs te vecās kultūras, kurām nav, kuras mācās, kuras ierauga pirmo reizi to pasauli. Un kā tu redzi, kā Etiopijā vispār ir šī te ekoloģijas problēma un tūrismas, kā tas ietekmē un maina šo te vidi un pasauli? Es sevišķies pēdējos 14 gados, kopš tu tur esi.
Tas ir īstenībā ļoti sāpīgs jautājums, un es tā mierīgi par to nemaz nevaru runāt, jo ir sevišķi tagad beidzamajā reizē, kad mēs tur bijām, nu, tik ļoti skarbi ar to saskarties, un kā tas viss notiek, un kā no tā, es domāju, ka no tā pat nav izejas, es viņu neredzu, jo viss ir tik strāju un tik ļoti piesārņots, un es nezinu, kā to risināt. Un arī vēl tas, kad piemēram ir ļoti skaisti, dabīgi krātera ezeri, vienkārši pasakaina pastaigu vieta apkārt ezeram sanāk 4 stundas 12 km, ko noiet. mierīgi, skaisti ar vietējiem parunāties, pārnakšņot teltī pie karstiem. Nu, vienkārši ir pasakaini. Un tagad viņi izdomājuši iepriecināt tos baltos turistus, nosfaltēt apkārt ceļu, blakus uztaisīt lidlauku, uzcelt milzīgu viesnīcu piezvaigžu. Kam to vajag?
Ja patīk ezers, lai tas baltais cilvēks tur nepaklūpēs kādu akmentiņu. Izīrēs elektroveļukus tagad visiem un visi būs laimīgi.
Jā, bet visa vide ir sabojāta, viss autentiskums ir vējā. Tas ir vienkārši tik ļoti sāpīgi. Un jā, atgriežamies pie tām pašām plasmas pudelēm. Nu, mēs jau to esam Eiropā, Amerika, mēs jau to esam ievazājuši Afrikā. Visus maiziņus, visas pudeles. Jā. Un tagad uz to noskatīties, kā visi grāvji, visi lauki, visi ir pilns ar to plasmasu. Uziem augšā uz vulkānu, pat tur ir plasmasas pudeles. Un tad mēs arī mēs ņēmām maizus.
Paklausies, uzejot vulkānu augšā. Cik procentā, kā domā, cik tad vietējie ietējā vulkāna augšā?
Tie, kas ir pavadoņi. Nu, maz, protams, ļoti, ļoti maz.
Tad, kurš te tur piesāņo? Tie paši turisti jau vien piemēslo.
Tie paši turisti, bet arī vietējie, viņiem ir pilnīgi vienalga. Viņš paņem pa mašīnas logu, izmet pudeli. Tas viņam ir dabīgi. Tas ir pilnīgi dabīgi.
Tā jau ir izglītība un tā jau ir tā politiska atbildība, par ko ir jāstāsta gan valdībai, gan jāmāca, gan skolās. Un šī te, protams, būs pasaule. Mēs esam apzinājušies problēmu, mēs par to runājam un arī vairāk un vairāk. Kaut ko daram lietas labā, bet tomēr šī te nosacīta trešās pasaules valsts, kā man nepatīk saukt, bet tā ir un tev ir tā problēma. Tā ir, tur ir tā, ko redzēt, šī te netīrība un šīs te plasmas pudeles un mēslības apkārt, kuri cilvēks neapzinās, ka vajag satīrīties sevis. Bet nu, mēs jau varam rādīt arī piemēru. Saka, es esmu arī ceļojis uz valstī, vienkārši aizceļojot uz valsti, mēs norganizējam hostelī ar citiem turistiem talku un paralēli sakoju kādu parciņu vai upes malu un parādot vietējiem, kā tu darām, cik tas skaisti un cik tas vienkārši ir.
Mēs arī mēģinājām toreiz to vulkānu daudz maz satīrīt un norast lejā tās pudeles un runājām un stāstām un īstenībā izglītoti cilvēki un, protams, viņi jau saprot to. Un ir jau visādas akcijas, tagad jau panasās, viss kaut kas jau sāk notikt, bet tas šķiet jau dikti par vēlu, kā to savākt, es pat nezinu.
Labi, laika gaitā, es domāju, apzināti, tas tiešām ir laika jautājums, jo tā jaunā paaudze, domāju, tie apzināsies ar vien vairāk. Tā problēma tiks izsināta gan no turistiem, kas turismi, tagad apzinātais turists mēlis un saprot, ka nevajag mēsloties sevi citā valstī vēl jau vairāk, gan tāpatās arī vietējiem. Jūs domāju, ka mēs esam apzinājušies, kur ir tā šmuce. Neviens jau negrib dzīvot šmucē. Patīk skaistā valstī aizbrot uz Etiopiju, saprot, ka visi ielējas un kalni piešmucēt. Tā nav tikai Etiopijas problēma, tā ir visas pasaules problēma, tas sāpīgs tenis. Labi, par kaut ko pozitīvāk, Nāja. Pastāsti man, kas ir tās galvenās turistu vietas Etiopijā?
Galvenās. Jā,
labi, es nedaudz pārfrāzēšu. Saprot, ir vienmēr visās valstīs galvenie turismu objekti, kas tev ir jāredz, un pamatoti viņi ir skaisti, forši un īpaši. Un tad ir kaut kas, ko parasti lielie ceļotāji, kas valsti uzturās ilgākā. Tu pieņemsim Etiopiju, kas ir atradusi kaut ko tādu, ko turisti nemaz nezin, kas ir varbūt tās vēl lielāks. Wow!
Tās vietiņas, kur parasti visi brauc, tā ir Lalibela ar savām klinšu baznīcām. Tas ir vulkāns ar Tale un Dalaus. Tās ir Romo ielējas ciltis. Un pa lielam, no tādiem lielajiem objektiem ar to arī tur viss beidzās. Bet ir vēl tādas foršas vietas, kā tādi pavisam autentiski ciemati, kur tu vari aizbraukt, kur tu vari iepazīties ar viņu dzīvi, ar viņu kultūru, padzīvot tajā vidē. Tas ir vienkārši super. tad vēl kā viņiem izrādās ir ļoti daudz alas, ir tādas milzīgas salu sistēmas, kur tu vari staigāt un staigāt tādas, jā, riktīgi tādas, riktīgi fēni. Tad ir nacionālie pārķi. Nav tā kā Kenijā, Tanzānijā pieņemsim, kur tu brauc un tev dzīvnieku bari, tur skraida riņķi. Etiopijā tā nav, tur praktiski neviena dzīvnieku pa dienu neieraudzīsi. Un tajā pašā laikā viņiem ir daži parki, kur var atrast pavisam, pavisam sauvaļas, ziloņas, bifeļus un tādus dusmīgos, kuriem labāk, ka viņi neredz, ka tu tur esi.
Tas, man, vai labāk, ka tu viņus neredzi?
Nē, nu es viņus redzu dažreiz. Un jā, nu mums arī tur bija piedzīvojums, ka mūsu mašīna tur nedaudz pamētāja, viens ziloņu bars un tā. Nu, jā, viņi tiešām baisi, reāli tādi. Tas bija baisi, jā, un es negribētu būt tas šoferis, kas skatījās, kā viņa mašīna dauza. Nu, tas bija diezgan pabriesmīgi. Bet, nu jā, nu labi, ka cilvēki ceļā netrāpījās. Tā, ka ir visāds
interesants. Mašīnā bijāt, jūs viekšā bijāt mašīnā, vai nē?
Nē, mēs bijām aizbraukuši uz to parku skatīties viņus, un tur bija tā, ka jāiet ar kājām kaut kur vaktēt viņus, klausīties, kad viņi nāks tur garām pa to ziloņu taku un tā. Un mēs nolikām mašīnu, un tad mēs tur pagājāmies kalniņā un gaidam, un beigās šoferis mums nevar sagaidīt, viņš arī nāk pie mums, un tad, ka viņš ir atnācis, tad mēs klausāmies, ka tie ziloņi nāk tomēr tas bars, un viņi tā kā mūs ieraudzīja, un tā apmūsa un skatījās uz mums, skatījās tā kā uz sānu un nevarēja saprast, viņi skries tā kā mums virsū, vai viņi tomēr skries garām. Un viņi tomēr izlēma skriet mums garām, bet tas bija tas virziens, kur mūsu mašīna stāvēja. Un mašīna viņiem ceļā, protams, stāvēja. Un tad viņi tā nedaudz pameta viņu uz sānu un tur aizmuguras logu mums izspieta un tā. Bet nekas, viss jau bija sveiki.
Nu labi, no, ja tā mašīna tur palikt, pēc tam kā jūs tiktu mājās?
Nu tā kā mums bija vietēja apsardze, gan jau viņi kaut kā risinātu šo problēmu, gan jau izsaukt vēl kāds.
Ko nozīmē vietēja apsardze?
Tur vispār pilnīgi nekur, kas ir ciltis, kas ir kaut kādi nacionālie parki, tas pats vulkāns, Tuksnesis, nekur nevar kustēties bez apsardzes, bez vietējā gida. Visu laiku mums ir apsardzes vīriņi līdzi, jo man varbūt neliekas nekas bīstam. Ko lūdzu?
Ar pišķikiem?
Jā, protams, ar dzīviem kalašņikoviem.
O?
jā, protams, jā.
Paklausies, bet tad man ir jautājums. Nu labi, tu brauc, rekur, tu organizē šīs te grupas, tur visi ir droši, skaisti, visi ir forši. Bet, ja es gribu ar savu mugurso vienītī pa Etiopijas varu, vai tur tomēr man nevienā parkā nelaidīs iekšā bez apsardzes un nepiet viens cilts netikšu klāt, kā tas ir?
Nu, konkrēti tu domāji, ka vari, bet tā cilvēks vidējais īsti nē.
Bet tāpēc, ka tas ir dēļ drošības, vai to neļauj? Tas ir tāds likums, ka tur jābūt.
Gan.
Tā kā nu, principā piemēram, sarunāt varētu, bet tas ir savu pašu atbildību tad.
Sarunāt varētu tāds, kas jau ir bijis Etiopijā, tāds, kas saprot gan valsti, gan viņus. Priekš manis, piemēram, var sarunāt mans šoferis. Viņš pasaka, ka Inra ir mūsējā, viņa šeit tev ir bijusi, tīri pirijā. Mēs viņu droši varam laist, bet man ir jāsamaksā naudiņa. Nu, pa to gidu vai pa to apsardu ir jāsamaksā tik un tā naudiņa. Viņš paliek mājās sēdēt.
Vienkārši viņš nebrauc līdz, bet tu samaksā.
Jā, tieši tā, vai viņš nenāk man līdz kaut kādā kalnā vai vēl kaut kur. Bet viņi reāli arī ir vajadzīgi. Tas pats Tuksnesis tur ir ļoti karsts un kaut kādus 3 gadus atpakaļ franču studente noklīda no bariņa, apmaldījās un nomira, diemžēl. Tas, nu, taisin tā, karstumu var būt saistīts un tā, kaut gan viņiem arī bija vietējais apsargs līdz un tā, es nezinu, ka pēc viņa palaida vienu kaut kur.
Nu, laikam, tā kā parastas tu uz pirmo pēdējo skaitīties un nesaskaitīju pareizi.
Jā, kaut kas tur nogāja greizi. Tāpat arī Man liekas, ka 12. Gadā bija pēdējais, kad Ertāla vulkāns atrodas tuvu pie Eritrejas robežas, un Eritrejas bandīti bija saņēmuši gūstā, jā, zini vai ne, dažus turistus, un kaut ko tur arī bija nošāvuši.
Jā, tas bija dzirdēts.
Jā, nu tā, kad viss kaut kas jau notiek, un pie ciltīm atkal attiecīgi, tās tie paši neprognozējamie murši, un tā, nu, tu jau nekad nevar īsti zināt, kas nāk, un vai kaut kāds dīvains galīgi sauvaļas zilvēlis nāk pretī, un tā.
Bet vai tad tas apsargs ar to, ka lašnikotam zilonim tur izdarīs kaut ko?
Gribētos domāt, ka nē. Jo mājas mazliet priekšstats, ka viņam diezgan
saprot, tevi. Tad klau, pa tiem 14 gadiem tevi īsti neviens eksidents, kāds vēl tās negadījums nav bijis, kad tam apsargam būtu jāizmanto ierocis.
Nē. Reāli tāda nepieciešamība nav bijusi, jo
teiksim tā, tad no Etiopija ir droša valsts, kur ceļot.
Viņa ir droša valsts, jo viņi daudz grib pelnīt uz turismu. Lai viņi šo varētu darīt, viņi uzskata, ka viņiem ir jāsaudzē jebkurš turists, tāpēc viņi nevar atļauties nodarīt kādam turistam pāri, lai par viņiem ir laba slava, jo tik līdz būs, ka tur kaut kas bijis, tam tā pie viņiem nebrauks vairs neviens.
Tāpēc jā, šo es esmu arī daudz, kur saskāries, to man arī vairākās jā. Valstīs ir teikuši arī cilvēki. Patiesībā to, tas ir tas nerakstītais likums un par to, ko ļoti bieži nerunā. Bet tur, kur tas turisms ir diezgan daudz, ļoti bieži ir tieši šī te filozofija, kas turists jāsargā, ka turistam pārdarīt nevar.
Jā.
Turists apčakarēsi vai tur kaut ko viņam izdarīs, nu viņš nebrauks, nebūs viņš, nebūs naudiņas, visi saprotams. Protams, vienmēr visās valstīs ir kaut kādi visi šie te visi sliktie cilvēki un labie cilvēki un visādi atrāpīties. Un ir te, ka Etiopijā mēs saprotam arī sliktie ziloņi un vēl sāk citi dzīvnieciņi un kaut kas var negatīties. Tāpēc, nu, drošības pēc jau, protams, ja tas vīriņš ir jāņem līdz, tad pamatot.
Jā, tas viss ir pamatot, es domāju. Tāpat arī kalnos, nu, gluži vienkārši, lai neapmaldās, jo tāds atzīmētas takas, kā mums jau tur nav, un vienkārši palaist tur turistus, viņš aizies, un tā arī neatnāks atpakaļ no tiem plašumiem.
No, vai ne? To man saprotu, jo gan temperatūras, svārstības, gan savuļas dzīvnieki, gan viss pārējais.
Jā, bet kalni tur skaisti.
Cilks. Jā. Kalni ezeri, es jau paskatījos tavas bildes, wow, tur brīžiem ir tā, ka tev neliek, nu kā, nu, Etiopijā mēs atkal esam iedomājušies savā prātā, kā Āfrikas kaut kāda, tur jā, pustuksnes, tuksnesi ar ielējām un kaut ko, bet tavas bildes ir ezeri, kalni, wow, tas fantastiski, tiešām tā valsts arī pārsteidz ļoti.
Ir jā, tur no pilnīgi tuksneši līdz lietus mežiem, tur ir pilnīgi viss, ko vēlies.
Jā.
Un sanie kafijas meži. Ir labi.
Jā, slavenā, starp citu es arī patās nopirku Etiopijas kafiju, un es esmu tiešām, man garšo ļoti laba kafija, un jā, šobrīd manā topā ir Etiopijas kafija. Ļoti.
Bet tas nav tas, kas iziet ārpus valsts, tas nav tas. Uz vietas vajag Etiopijas
kafija. Tā ir vīra, es jau aiz. Zini kā, nu labi, kas viņi ir? Kafijai, kas jau iedod garšu, iedod grauzdējumus un apēc apstrādi. Tas ir tas galvenais, tas fons viņai, un nebēt vienalga, tas pupiņas ir no Etiopijas. Tas par te jau, par to jau ir stāsts. Jā, es domāju, ka vietēji nemaz nezinīst kafiju. Kā tur ir? Dzer kafiju Etiopijā?
Viņi dzer ļoti daudz kafiju īstenībā. Tiesa gan tur ir diezgan tā, ka tur, kur viņi vāc kafija ir dārga. Un viņi cenšās maksimāli visu nopārdot, lai viņiem ir nauda, par ko pirkt visu pārējo. Un tad neredz ir tā, ka viņi dzer kafijas miziņu kafiju. Viņi tā kā stipra kafijas tēja, varētu teikt, kaut kas tāds.
Nu, viņi viņu vāra, vai ne, bez grauzdēšanas?
Jā, viņi sagrauzdētas un vāra pēc tam. Bet arī pašu kafiju viņi ļoti daudz dzer, un viņiem ir kafijas ceremonija, kas ilgst no pusotru stundu, divas stundas apmēram.
Pastāst par to?
Tas ir
ļoti interesanti.
Jā. Protams, viņi lieto zaļo kafiju, nav tā, ka viņi tur sagrauzdējuši un paņem no paciņas, tā tas nav. Viņi lieto zaļu kafiju, viņu vispirms nomazgā, tad viņu sagrauzdē, tad viņu piestiņā sagrūž pulverīti, tad viņu tādā speciālā māla krūzītē par džabanu sauc, tur viņu vāra, uz dabīgās uguns oglītēm, blakus kū vīraciņš, apkārt ir zaļa zālīte izkaisīta, un tad mazās krūzītēs salei, un tad ir otrs novārījums, un vēl trešais novārījums, un tā tas viss tur tāds pasaules ceremonija.
Un kam par godu tā ceremonija? Viņiem ir kaut kādas, viņu mitoloģijā, reliģijās ir kaut kur kafijas dievs vai kāds kafijas aizbildnis?
Nē, viņi ir ļoti kristieši, viņi šitādus dievus īsti neatzīst, nu var teikt, vispār neatzīst, bet tas viņiem vairāk ir tāpēc, ka viņi ļoti komunikabli, ļoti sociāli, viņi iet viens pie otra ciemos un tad runā un dzer kafiju, tā tas viss ir veidojies. Tieši kā socializācijas kaut kāds atribūtiņš jārkūt.
Jau liekas, vai ne, kafijas kultūra nav šīm te vecajām ciltīm, ne? Kultūra, kafija tomēr arī ir ievazāta jau tad ir kaut kādā 17. Gadsimtā, kam piederēja Etiopija kādreiz, kas pārvaldīja.
Nekam, viņi paši. Viņi nav nekad kolonizēti bijuši.
Nopietni.
Nopietni, jā.
Tāpēc ir tāda.
Viņus bija ieņēmuši itāļi, cik gadus no 35. līdz 42. Manuprāt. Itālija daļai bija ieņēmusi, bet kolonizēti viņi nekad nav bijuši. Un tāpēc viss, kas ir, tas ir viņu. Tā ir liela vērtība.
Jā, bet es varu, ka tā kafijas kultūra Āfrikā, tā jau tikai ievazāta kādreiz. Līdz ar to, es domāju, tieši par tām senajām ciltīm, ko tu minēji, vai viņām tā ir, tās tradīcijas arī tāds ir, vai tā ir tiešām tāda jauna tradīcija, tā tu saki, ciemos piemā tradīcija.
Viņi arī stāsta tos pašus nostāstus, kas ir īstenībā kaut kādas trīs versijas par to kafiju, laikam es esmu dzirdējusi. Tur arī, kad kaziņa ir apēdus tās pupiņas, izkakājusi, uznācis ir ugunsgrēks un tur viss ir nodedzis un nav bijis ko ēst, un tad tās pupiņas tur salasītas un tur taisīt tā dzira. Nu, visā tur tie nostāstiņi tā, kad tas viņiem jau ir sens, jā, un ar savu tradīciju. Es domāju, ka tas viņiem nav ievazāts pat.
Jā,
tas ir dziļi viņi. Viņiem arī skaitās viena no sanākajām kafijas mežiem dabiskajiem. Un tiešām tādi ar ķērpjiem, ar sūnām apauguši riktīgi skaisti kafijas meži.
Tāpēc jau tā kafija ir tā īpašā garša, Etiopija garša.
Droši vien, jā. Bet, nu jā, nu tas, ka viņa tur garšo pilnīgi savādāk, tas ir viennozīmīgi. Un viņa arī tās eļas nenosūc kafijai. Es atvedu mājās viņu dabīgo kafiju un es sabojāju visus savus kafijas automātus, jo viņi jau pēc divām mēzēm ir aizķipējuši cietu. Tikai kā varāmo kafiju mēs varam šeit lietot.
Vai ne? Jā. Man arī no latviešiem riskos es veicu arī cilvēki šausminās, jo viņi ir tik melni, tik briesmīgi darva tāda kārtīga, ir savādāka kafija. Cevišķi no tām, nevis no kafijas pārstrādes jau divu veikaliņiem, bet tiešām, kad tu vedi no plantācijām. Tā ir, tas ir pilnīgi cits dzēriens.
Cita kafija tā ir. Un tad vēl viņiem ir interesanti kafijā pamērcē rūtas zariņu, rūtas lapiņu. Arī ļoti interesanta laba garša veidojās.
Kas tas ir?
Rūta ir tāda puķa, viņa arī Latvijā pie mums ārā aug, bet viņš skatās lietuviešu nacionālais augs tādam. Un viņa arī Etiopijā aug, kā izrādās. Un jā, viņa ir tādas ētriskās eļas, tāda smarža, tāda interesanti ir.
Bet tu esi arī to dzērienu Latvijā taisījusi?
Esmu. Jā.
No, tas ir interesanti.
Tā kā man dārza aug rūta.
Vai ne? Nu, tu jau kādai dārzniece, vai ne? Tu jau zini, ko var, ko nevar.
Jā.
Ļoti
skaisti. Ko var apēst.
Klausies, bet tev kā dārzniecei, Etiopijā tu brauc saviem pusgada varbūt tās vai kā, tev ir sava vieta, kur tu paliec, vai tu katreiz kaut kur citur paliec, vai kā ar dzīvošanu tu organizē?
Man tur ir sava mīļākā vieta. Ir tāda Dorza cilts kalnos, 3000 metri virs jūras līmeņa. Tur ir pasakaini cilvēki, ļoti, ļoti skaista vieta. Un man tur būtu ko darīt daudz un daudz, jo man tur ir daudz draugi, kas visu laiku saka, brauc pie mums, dzīvosi pie mums, mēs tā dosim maiņu, tu raudzē, ko gribi, sei, ko gribi, paliec, cik tu ilgi gribi. Tātad es arī tur reizēm palieku, es tur reizēm pastrādāju, es tur kaut ko skoliņai vietējai palīdz un tā tālāk, bet ir viens liels bet, man tur naktīs ir par augstu. Es tur salstu
nost.
Tur ir naktī kaut kādi plus 12, plus 16 grādi un... Nu, varbūt tā tas neizlausās tik augsts, bet man psiholoģiski to ir grūti pieņemt, un es tur salstu nost. Un tāpēc es tur ilgi nevaru izturēt. Un jā, un tad ir vēl kaut kādas dažas vietas. Ir divas pilsētas netālu no galvaspilsētas. Viena ir Ambo, kur man patīk padzīvoties un kaut ko padarīt. Viena ir Bišoftu, kur tur mēs ar vīru bieži vien apmetamies. Nu, arī pilsēta pie septiņiem ezeriem. Superīgi vienkārši.
Skaisti. Jā, izklausās labi.
Nu jā, kaut ko padara galvas pilsētā citreiz un tā.
Nu labi, bet tu jau arī tā, tu brauc visu laiku pārziemot. Bet tev tik ļoti patīk Etiopija, tad kāpēc tu nepārvācies uz tādu pastāvīgu dzīvi?
Nu man arī vēl Latvija patīk. Un kā, man vīrs pateica, ka viņš man līdz pa visam nebrauks, jo viņam tur esot par karstu. Un mani mājās...
Jāprast, tajos kalnos.
Man kā tur ir par augstu. Kaut kā neiet mums kopā. Kaut kā neiet kopā, jā. Un tad man mājās gaida kaķis, gaida mazbērni mājās un augi un tā. Man būtu labs variants, ka 6 mēneši tur un 6 šeit.
Skaisti. Labs plāns, ļoti labs plāns. Bet, jā, tad vienmēr mēs arī mēģinām saprast šajā sarunās par ceļotājiem. Kā to var sabalansēt? Jo daudziem ceļotājiem šis jautājums, kā var ceļot tik daudz ceļot? Kā var aizbraukt tur un dzīvot? Tā tad arī, cik saprotu, tu šeit strādā, tevi ir pelnošs darbs, tu strādā, dari darbu pa vasaru. Un šajā sezonās un tad nopelni, organizē grupas un veď šīs te grupas uz Etiopiju un tādā veidā arī nodrošina šo te dzīves, šo dzīvi Etiopijā, šo ziemas laiku, bet tā?
Jā, es strādāju, lai nopelnītu savu biļetei un lai nopelnītu kaut kādai dzīvošanai un liela daļa arī man vīrs sponsorē. No tām grupām, kuras es organizēju, es nenopelnu pilnīgi nevienu kapeiku. Es viņus organizēju tāpēc, lai man būtu kompānija, ar ko braukt kopā, ar ko sadalīt transporta izdevumus, jo viena es to pavilkt nevaru. Tas ir tikai tāpēc, kad es gribu kaut kur aizbraukt, es gribu kaut ko redzēt, un tad katru sezonu ir tā, kad es izdomāju, nu nākamajā ziemā es gribētu uz turienu un turieni, un tad es mēģinu uz turienu un turieni savākt cilvēku grupiņu, lai es tur varētu nokļūt.
Ideāls plāns.
Tas nav tāpēc, lai es varētu nokļūt. Jā, nu ir bijušas grupiņas,
tas
ir
ļoti... man...
Jā, tā es dzīvoju. Tas nav mans
bet pēc. Bet ļoti labs plācijas, nebār, tad tu katreiz brauc iepazīst to valsti no jauna, kaut ko citu tu redzi, parādi cilvēkiem kaut ko, ko tu jau zini.
Jā.
Skaisti. Tā tikai kļūsti bagātāka Etiopijas pieredze.
Bet protams.
Un kad, kad tu tagad brauc uz Etiopiju?
Tagad braucu 17. novembrī.
17. novembrī, jā. Un pirmās grupiņas tu esi gatavs... Jā, pirmās grupiņas tu esi gatavs uzņemt kad?
Oktobrī.
Kā tu būsi tur, tā tu esi gatavs jau.
Jā, protams. Protams, jā. Mēs jau tagad esam 4 cilvēciņi, kas mēs brausim 19 dienu tādā tripiņā. Jā, nu viena mašīna respektīvi.
Jā.
Un tad paceļosim, un tad redzēs, vai es palikšu ilgāk vai nepalikšu ilgāk. Tas, protams, viss ir atkarīgs arī no kaut kādas globālās situācijas, no situācijas Latvijā un vispār. Šogad jau diezgan sarežģīti
ir. Man ļoti patīk šis Ja man ļoti, 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 ļoti patīk kā šis veids, kā tu plāno, kā tu izbaudi šo te ceļojumu plānošanu, šo te pašu Etiopiju, sabalansējot savu dzīvi Latvijā. Un aizbūt uz Etiopiju ar grupiņu paceļo, parādi vidi.
Jā.
Aizskaisti.
Tu zini, cik interesanti ir vērot, kā cilvēki uztver to Etiopiju, kā viņi viņu redz, kā viņi atverās un kā viņiem viņi iepatīkās. Un tas ir tik forši. Man ļoti patīk tiešām. Tā pašā laikā es... Nav tā, ka es pilnīgi visiem gribu parādīt Etiopiju. Ir cilvēki, kas nav nopelnījuši to. Viņi nav vēl izauguši tik tālu. Jā.
Jā, tas jau tā... diezgan tā sakāli runā. Bet tā ir katram savu Etiopiju.
Jā, katram savu.
Jā. Jā. Tad tu saki līdz Etiopiju, patiesībā cilvēkiem ir jānobriest. Nav tā, ka tur katram jāraujas.
Protams, jā. Tas nav vienkārši īstenībā. Es zinu, kā mēs braucām uz Indiju, un bija līdz viena sieviete, kura pilnīgi nebija Indijai gatava. Viņai bija pār pa 60 gadiem, un man vienkārši fascinē, kā viņa 3 dienu laikā aklimatizējās un saprata un pieņēma to Indiju. Es domāju, daudz tā nevar, un toreiz es biju ļoti pārsteigta, ka tik ļoti cilvēki spēj mainīties, un man ar Etiopijas ceļotājiem nav bijis tā vairāk, pa lielam visi jau ir tam bijuši gatavi vairāk vai mazāk.
Vai ne?
Jā.
Bet tad tu kaut kādā veidā salīdzini Etiopiju ar Indiju, arī tā diezgan skarbā vide un kultūra šokējoša.
Jā, nu tas arī laikam ir vienīgais, kas varētu būt līdzīgs, tā skarbā vide, kaut kādā ziņā nabadzība, netīrība, bet būtībā tas ir pilnīgi atšķirīgi. Un uz Indiju vajag aizbraukt jebkuram, kam ir kaut mazākā iespēja, vajag aizbraukt uz Indiju, redzēt Indiju, piedzīvot Indiju un sagaršot, vajag, bet es nezinu, vai es otrais braukt. Laikam nē.
Jā, bet es tik saprotu tagad pēc savas sarunas, uz Etiopiju arī var aizbraukt katram. Jo tā ir kaut kāda viena no tām vidēm, kas ir tātad no tām neatklātījām pērlēm vēl aprojām, kur ļoti daudz turis nezinu, kāpēc izvairās braukt. Un tā ir iespēja. Tā ir iespēja tātad sazināties ar tevi un izbraukt šo tev, ka tu vari parādīt šo te vidi tādu, kā tu esi iemīlējusi, kā tu viņu zini, ne?
Jā. Jā, vienmēr gribas parādīt kaut ko.
Labi, Indra.
Un kaut ko gribas vienmēr jaunu paņemt, klāt. Kaut vai kādā alā ielīst, kur vēl neesmu bijusi. Jā.
Redzi, un jā, to es arī tev gribēšu novēlēt noteikti, lai tev tie ceļotāji atnāk pie tevis tieši tādi, kādus tu viņus vēlies, ja gribi alās līdējus, lai viņi atnāk pie tevis, lai aizvedu zalam. Jo cilvēki ir dažādi, un mēs jau ar savu enerģiju piesaistam šos te burvīgos ceļotājus, kas ir gatavi iepazīst jebkuru pasaules stūrus, lai kur mēs arī atrastos. Un parādīt to vidi, kādu mēs tieši mīlam un zinām.
Jā.
Pēc tev paldies liels par to Etiopiju, kādu tu mums rādi un par to, ko tu mums stāsti.
Paldies arī tev par sarunu, jauki.
Labi, paldies par sarunu un tad jau tiksimies kādreiz vēl.
Burvīgi. Kādreiz tiksimies, jā.
Skaisti. Tad gaidu stāstus no Etiopijas jau oktobra beigās.
Sarunāts.
Labi, viss lieliski. Paldies.
Tā. Jā, tā.